është ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Tracy Jacobson, thotë se asociacioni i komunave serbe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kryeministri serb Ivica Dačić thotë se serbët janë gënjur duke u thënë se Kosova është serbe. Në Kosovë shënohet dita e mësuesit derisa arsimi gjendet përballë sfidës së reformimit. Rritja e pensioneve në Maqedoni shihet si blerje qetësisë para zgjedhjeve. OKB miraton sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Për këto dhe materialet të tjera me hollësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit përgatitur nga Shkëlqen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se për 10 vjet me radhë është gënjur se Kosova është serbe dhe atë në deklarata dhe qëndrime zyrtare. Ne kemi qenë të gënjur duke thënë se Kosova është e jona dhe atë në qëndrime zyrtare. Një qëndrim i tillë nuk na ndihmon as pak. Presidenti i Serbisë nuk mund të shkojë në Kosovë, as kryeministri dhe as ndonjë ministër. E aq më pak policia dhe ushtria serbe, ka thënë Dačić për javorën serbe nin transmeton mediat serbe. Dačić sipas këtij artikulli thotë se Kosova për afro 10 vjet ka qenë temë tabu dhe askush nga zyrtarët serb nuk ka pasur guximin të thotë të vërtetën. Kryeministri i Serbisë ka thënë se Serbia e pret një punë pak kryer që ka të bëjë me caktimin e hapësirave të veta dhe ngritjen e kufijve aktual shtetëror. Dačić ka thënë se duke shtuar përpjekjet e Beogradit zyrtar që të ruajnë çdo gjë që është e mundshme nga Kosova, do t'i mundësohet komunitetit serb një jetë normale dhe një ardhmë më e qartë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i opozitës serbe. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Serbisë të Vojislav Koštunicës e kanë kundërshtuar deklaratën e Dačićit duke thënë se ai është kryeminister i rrem, ndërsa Kosova është Serbi. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, është takuar sot me përfaqësues të serbëve të Veriut. Të mërkurën ditën e parë të qëndrimit në Kosovë, Vulin ka thënë se Serbia nuk e don një Republika Srpska në Kosovë, por formimin e një asociacioni i cili do të kishte kontroll mbi qytetat, policinë dhe arsimin. Prishtina zyrtare kundërshton formimin e një asociacioni të tillë me kompetenca legislative dhe ekzekutive. Drejtoria për hetime të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në policinë e Kosovës me autorizim të prokurorisë themelore në Prishtinë kanë arrestuar dy persona me dyshimin se kanë kryer vepra penale, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrje rishfeti. Njëri nga personat e arrestuar është zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, ndërsa tjetri kontabilist në një firmë private. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar të enjtë një regjim të ri të sankcioneve ndaj Koreas së Veriut për testin bërthamor nëntoksor të bërë gjatë muajit të kaluar, duke imponuar ti shtetit dënime në fushën bankare dhe atë të udhimeve ndërkombëtare. Këto sankcione janë aprovuar me votim unanim, gjë që shton izolimin ndërkombëtar të këtij shteti. Rezoluta dorëzuar në Këshill të Sigurimit, e cila është përpiluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina, është votuar menjëherë pasi që Korea e Veriut ka kërcënuar për herë të parë SBA dhe Korenë e Jugut me një sulm bërthamor vetëmbrojtës. Trupi i pajet i presidentit të Venezuelës Hugo Chavez po qëndron i shtrirë në Akademinë Ushtarake në Caracas. Familja e tij dhe këshilltarë të afërt, ashtu si dhe presidentët nga Argentina, Bolivia, Uruguay dhe vende të tjera kanë bërë homazhe pranë arkivolit të hapur. Disa media kanë thënë se edhe Shtetet e Bashkuara pritet që të dërgojë një delegacion i cili do të marrë pjesë në varrimin e Chavezit të premten. Presidenti i Venezuelës ka qenë kritik i hapur i SBA-ve dhe politikave të saj. Imazhe nga disa xhirime të postuara online të enjtën supozohet se tregon një grup prej 21 paqëruajtësve Filipinas të OKB-s të kapur nga kryengritësit sirian pak ditë më parë. Në këto xhirime shihet një paqëruajtës duke thënë se ata janë të gjithë të sigurt dhe janë nën përkujdesje. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit e ka postuar këtë video e cila tregon 6 persona të uniformuar të OKB-s dhe një zyrtar i cili e identifikon veten si pjesëtar të batalionit filipinez të OKB-s. Një gjykatë italiane ka shpallur fajtor ish-kryeministin Silvio Berlusconi në akuzën për rrjedhjen e informacionit nga një hetim policor dhe e dënoi atë me një vit burg. Akuzat datojnë që nga viti 2005, kur një gazetë pronë e perandorisë mediale të Berlusconit kishte publikuar informacione nga një hetim policor për të dëmtuar një rival të tij politik. Ai gjithashtu gjatë këtij muaji përballet edhe me dy verdikte për mashtrim në tatime dhe për marrëdhënie seksuale me një prostitutë të mitur. Ndoqet blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka shprehur sërish mbështetjen e plotë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara për dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ajo në një bisedë ekskluzive për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Asociacioni i Komunave Serbe do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Holsi të tjera sjell Fatmir Aliu.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, tha të premten se Prishtina dhe Beogradi janë para marrjes së vendimeve të vështira për temat të cilat po i negociojnë në Bruksel. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ambasadori amerikanes sqaroi se si rezultat i dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të dy kryeministrat kanë dhënë pëlqimin që Asociacioni i Komunave Serbe të mos ketë përgjegjësi tjera përpos sa përshkruhet me ligjet e vendit.
We've heard much talk in recent days about this idea of an association of Serb majority municipalities, which would be completely in line with Kosovo's constitution.
Kemi dëgjuar shumë diskutime ditëve të fundit për këtë idenë e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të ishte në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, dhe shpresoj se do të shohim lëvizje para për këtë gjë dhe tema të tjera kyçe, siç është zhbërja e strukturave paralele të sigurisë gjatë ditëve të ardhshme. E di se kjo është një detyrë e vështirë dhe ne e vërtet e vlerësojmë vullnetin e mirë të shprehur nga të gjitha palët për të quar përpara këtë gjë.
I know this is a difficult task and we really appreciate the goodwill shown by all sides in advancing this.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, gjatë tre randeve të fundit të dialogut po negociojnë rreth pushtetit dhe përgjegjësive që duhet të ketë ky trup. Beogradi kërkon që Asociacioni i Komunave Serbe të ketë edhe pushtet ekzekutiv, kurse Prishtina refuzon që të krijojë nivel të tretë të pushtetit. Dhe këtu kanë ngecë bisedimet. Por në deklaratën e saj ambasadorja Jacobson, pa dashur që të hyjë në detaje rreth përgjegjësive që do të ketë ky mekanizëm, tha se administrata amerikane ka mirëkuptim për qëndrimet e palëve dhe paralajmëroj se në cilin drejtim do të ecin tutje negociatat.
We've heard very clearly that the government of Kosovo, the prime minister has said there aren't to be executive powers or...
Ne kemi dëgjuar mjaft qartë atë që ka thënë qeveria Kosovës dhe kryeministri. Nuk do të ketë pushtet ekzekutiv ose zgjedhje të drejtë për drejta. Ne e kuptojmë dhe respektojmë këtë.
We understand and respect that.
Ndrysh ambasadori amerikan në Kosovë thotë se dialogu të cilin po udhëheq shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka të gjitha gjasat që të ketë sukses. Kjo siç tha ajo, fal leadershipit të dy kryeministrave dhe punës së madhe që kanë bërë ata në këtë proces. Ambasadorja Tracy Ann Jacobson tha se nga normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi do të përfitojnë të dyja palët, me që kanë si parakusht nga Këshilli i Evropës nëse duan të ecin para në integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Drejtuesit e Ministrisë së Drejtësisë kanë pranuar se gjyqësori në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme deri më tash. Ata me rastin e fillimit të fushatës Drejtësia dhe Qytetarët theksuan se përpjekjet e vazhdueshme për të reformuar sistemin gjyqësor në disa raste kanë bërë që të vonohet zgjidhja shumë lëndëve, kurse diplomati amerikane në Kosovë Tracy Jacobson tha se publiku duhet të di më shumë se çfarë të drejta kanë lidhur me çasjen në gjykata. Arto Ankonushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata ndërkombëtar kanë theksuar se sistemi i drejtësisë në vend vazhdon të ballafaqohet me probleme. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, ka deklaruar se institucionet e drejtësisë e kanë për detyrë që të veprojnë kur janë në dieni për kërcënime për jetën e qytetarëve. Ajo tha se moskryerja e detyrave në rast të dhunës është shkelje e drejtave themelore të njeriut dhe e kushtetutës së Kosovës. Jacobson, si rast ku organet e rendit dhe drejtësisë nuk kanë vepruar aktuar për të mbrojtur qytetarin, ka përmendur rastin e Diana Kastratit, e cila është vrarë nga bashkëshorti i saj, pavarësisht që kishte kërkuar mbrojtje dhe ndihmë nga autoritetet kompetente. Ambasadori amerikan ka theksuar veçtirash se ky është një precedent për të ardhmen, sepse mbrojtja nuk duhet të përfshi vetëm urdhrat për mbrojtje emergjente, por edhe reagimin e policisë dhe prokurorisë.
Justice system have a duty to act when there is a clear threat to somebody's life.
Sistemi gjyqësor ka për detyrë të reagojë kur ekziston kërcënimi i qartë për jetën e dikujt, dhe në këtë rast dështimi për të vepruar për të mbrojtur atë jetë është shkelje e të drejtave të njeriu dhe shkelje e kushtetutës, tha ambasadorja Jacobson me rastin e fillimit të fushatës, drejtësia dhe qytetarët. Diplomatia amerikane në Kosovë tha se për përgjegjësinë dhe sistemin e drejtësisë, publiku duhet të dijë çfarë të drejtat që ka në lidhje me qasjen në gjykata dhe informacionin gjyqësor.
No system of justice can work properly without the trust of the people.
Asnjë sistem gjyqësor nuk mund të punojë si duhet pa besimin e njerëzve. Ne kemi punuar me këto programe, me inspektor policor në Kosovë, me zyren disiplinore të prokurorisë, me odën e avokatëve, për të përmirësuar mekanizmat e ankesave dhe për të edukuar publikun se si të përdor këta mekanizma. Për fat të keq, Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor kanë dështuar të japin emrat atyre të cilët janë akuzuar për sjellje të pahishme, tha Jacobson. Në anën tjetër, ministri i drejtësisë Aredin Kuçi ka pranuar se sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë deri më tani.
Ne duhet ta pranojmë faktin se gjyqësori në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë dhe më të duhur si ne kemi dëshiruar. Po ashtu, duhet ta pranojmë faktin se qytetarët shpesh ndjehen që të drejtat e tyre nuk mund të realizohen në mënyrën më të mirë. Deri më tani sistemi gjyqësor në Kosovë ka pasur një mirëkuptim nga qytetarët, por besoj edhe nga shoqëria ndërsi. Por besoj që tani është një kohë që edhe gjyqësorët të rrisin llogarinën, të rrisin transparencën dhe bashkëpunimin me qytetarët e Republikës së Kosovës.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Aredin Kuçi nënvizoi se problemet në gjyqësor kanë ndodhur edhe nga përpjekja e vazhdueshme për të reformuar sistemin gjyqësor.
Ashtu duhet të pranojmë një fakt që të gjithë ne e dimë që sistemi gjyqësor në veçantë dhe drejtësisë ndërsi në Kosovë ka kaluar nëpër faza të vështira. Tentativat për të reformuar atë vazhdimisht ndonëse ishin shpesh herë të fokusuar në veçantë, dhe gjithnjëse që në mira, ka ndodhur që sistemi gjyqësor të marrë kohë shumë në procesin reformave. Numri i madh i lëndëve, trashëgimia e kaluar, jo e mirë, ka bërë që puna në sistemin gjyqësor shpesh herë të jetë më e vështirë se sisteme tjera të drejtësisë.
Të pranishmit në debat me rastin e fillimit të fushatës drejtësia dhe qytetarët thanë se sistemi drejtësisë në vend vazhdon të jetë sektori më i kritikuar, sa i takon mos përmbarimit të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes e korrupsionit. Edhe qytetarët shprehen të pakënaqur me punët që bëjnë gjykatat e prokurorit.
Janë të pashpjegueshme gjonat që edhe pas 14 vjet lirie nuk kemi numër të mjaftueshëm gjyqtarëve. Dhe arsyetimet e kompetentëve janë të parashyeshme. Kur kemi jurist, ka profesionist, kur nuk mund me pa besim në këtë situatë, kur mungojnë gjyqtarët edhe kur flitet që ka edhe keqpërdorime edhe korrupsion.
Tha Gani Krasniqi, qytetar nga Prishtina. Ngjashëm mendon edhe Ilas Durguti, ai tha se në sistemin e drejtësisë nuk punohet drejt. Për më tepër, ai tregon për problemin që ka me një lëndë të cilën për më shumë se 5 vjet nuk i është shqyrtuar nga institucionet gjyqësore.
Kanceri i Republikës së Kosovës është gjykata e korrupsionit që 7 vjet i kam kërkesat aty, do i kam që 5 vjet kurse kam marr parasysh. Asë që dojmë e ditë për atë punë. Pej gjukatës komunale, në gjithë qarku të ashtë gjithë qapele, që është të meralë, s'ka ku zhesë, punë ku ku shesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marsi, dita e mësuesit po shënohet në Kosovë, derisa mësuesit ponderohen për kontributin e tyre për arsimimin e brezave të tërë, fusha arsimit në përgjithësi në Kosovë vlerësohet jetë përballë një procesi sfidues të reformimit dhe në kërkim të një niveli më cilësor të shkollimit. Kronike korespondentës sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mësues, nxënës, profesor dhe edukator gjithandej në Kosovë po shënojnë sot 7 marsin atë që njihet si dita e mësuesit. Kjo ditë është zgjedhur për të shënuar këtë ngjarje për nder të hapjes së mësimtores së parë në gjuhën shqipe në Korç 126 vite më parë. Për vjetori mësimtores së parë shqipe ndryshe simbolizon rilindjen e shqiptarëve dhe luftën e tyre për identitet kombëtar. Fusha e arsimit në përgjithësi në Kosovë vlerësohet të jetë përballë një procesi sfidues të reformimit dhe në kërkim të një niveli më cilësor të shkollimit. Dekani i Fakultetit të Edukimit e Temçeku në një ceremoni të organizuar për nder të ditës së mësuesit, thekson se Fakulteti i Edukimit, i cili përgatit mësimdhënësit e ardhshëm, është duke bërë përpjekje për të shtyrë përpara reformimin e sistemit të edukimit.
Misioni i si mësimdhënës është ta çojmë përpara vizionin për reformimin e vazhdueshëm të sistemit tonë të edukimit me përgushtim e profesionalisë. Gjithashtu, ne jemi përgjegjës që të bëjmë të mundur edhe realizimin e kurrizës së re kurrikulare të Republikës së Kosovës që të dihet të bazohet në kompetenca.
Në Kosovë janë gjithsej mbi 1200 objekte shkollore të ciklit fillor dhe të mesëm, në të cilat mësimin e vijojnë mbi 450.000 nxënës, nën kujdesin e mbi 23.000 mësimdhënësve. Mësimdhënësit në Kosovë sot paguan mesatarisht mbi 250 euro në muaj. Rektori i Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi ndërkaq vlerësoi se Kosova ka punonjës të mirë arsimor, të cilët bën që gjenerata të tëra të shënojnë arritje të mëdha në fushën e dijes, duke u bërë kështu konkurent në tregun evropian të dijes.
Arsimi shqip të zhvilluar në përmethona dhe procese të ndryshme historike, duke kaluar etapat e erta të shoqërisë sonë. Veçanërisht, sakrifica e mësimdhënësve në vitet e 90-të mbajti gjallë sistemin e arsimit të gjuhën shqipe në Kosovë, duke krijuar një bazament të fuqishëm nga i cili u rekrutuan shumë intelektual për të dhënë kështu kontribut të jashtëzakonshëm në shpirtin e vendit fillimisht e pastaj edhe në krijimin e shtetit Kosovë.
Mësuesit kosovar në këtë ditë nderohen për kontributin e tyre për arsimimin dhe edukimin e brezave të tërë. Nga viti i kaluar, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ndan çmimin vjetor Shaban Jashari për mësimdhënësit më të mirë. Merita Haxhiu, mësimdhënëse në shkollën fillore Naim Frashëri në Prishtinë, është nderuar me këtë çmim.
Që në ditët e para të fillimit të punës time si mësimdhënëse, e kisha parasysh se po shkoja në një rrugë të një misioni të shenjtë, si është arsimimi dhe edukimi. Si mësimdhënëse, po aqësa kam knaqësi, kam edhe shumë përgjegjësi.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja, ndërkësh ka përmendur ditët e rënda të arsimit gjatë viteve të 90-ta, si dhe reformat arsimore që janë duke u bërë tani.
Kemi hartuar dhe aprovuar kurrikulat e reja. Jemi në formësim dhe në aprovim të kurrikulave bërthamë. Jemi në transformim të Fakultetit Edukimit në Universitetin Publik Prishtinës Hasan Prishtina. Dhe duke transformuar Fakultetin Edukimit me moton që të bëjmë mësuesin e ri të epokëson, ne transformojmë tërë universitetin dhe tërë universitetin. Sepse nëse kemi mësuesin e mirë, do kemi mjekun e mirë, inxhinierin e mirë, pilotin e mirë dhe gjithë të tjerë të mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me emisionin me tema ekonomike. Janë bërë një vit që nga rikthimi i preferencave tregtare të vendosura nga Bashkimi Evropian. Rikthimi këtyre masave ka bërë që disa kompani kosovare të jenë të pranishme edhe në tregun evropian, pa u nënshtruar tarifave doganore. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, afaristëve, por edhe përfaqësuesve të ekzekutivit, këto masa kanë shënuar rezultate, por jo në nivelin e duhur. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Rikthimi i zbatimit të preferencave tregtare që nga fillimi i vitit 2012 ka pasur efekt pozitiv te kompanitë prodhuese në Kosovë, thon përfaqësues te komunitetit të biznesit, afarist, por edhe përfaqësues te ekzekutivit. Masat preferenciali ka vendosur Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zbatimi kësaj marrëveshje nënkupton që prodhuesit kosovar produktet e veta të eksportojnë në vendet e BE-s pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Ndryshe në fund të vitit 2010 kishte përfunduar e regjimi i këtyre masave ku gjatë kësaj periudhe humbjet e bizneseve private kishin qenë të mëdha, por u rikthyen në fillim të vitit 2012. Që nga kjo periudhë disa kompani prodhuese kanë eksportuar produktet e tyre në tregjet evropiane. Një ndërto është kompania Laberion që bën prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe X. Pronari kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon se që nga rikthimi këtyre masave nuk ka pasur ndonjë problem dhe që produktet i eksporton në shumë vende të rajonit, por edhe të Evropës. Ai thotë se vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë eksporton mbi 25% të prodhimit të përgjithshëm.
Eksportojmë në Zvicër, në Suedi, Norvegji, Gjermani. Edhe nuk kemi pasur asnjë telashe prej rikthimit preferencave të Bashkisë Evropiane. Deri tash nuk ka ndodhur asnjë telashe. Eksporti bëhet i zakonshëm sikur çdo herë edhe nuk kemi asnjë problem.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit theksojnë se zbatimi preferencave tregtare ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e kënaqshëm. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit, shprehet se bllokimi i eksportit kosovar në vitin 2011 nga Bashkimi Evropian, ku janë aplikuar preferenca tregtare, ka shkaktuar dëme të theksuara për biznesin kosovar, për shkak se prodhuesit vendor e kanë humbur tregun evropian.
Pas një vite vështirë po e marrin këtë treg, sepse për rikthim të tregut të humbur jo me fajin e bizneseve, është një investim i madh dhe ky investim i madh që duhet bërë bizneset kosovare i mungojnë mbështetja financiare, fonde të ndryshme dhe shumë vështirë po kthehen në Bashkimin Evropian. Megjithatë, ka rezultate të vogla, por jo të kënaqshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë theksojnë se preferencat tregtare janë duke u zbatuar dhe një herë i bëjnë thirrje të gjitha kompanive eksportuese që në rast të paraqitjes së ndonjë problemi të ankon tek organet kompetente. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thosë që nga rikthimi i këtyre masave nuk është shënuar ndonjë problem eventual.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë gjithnjë ka bërë thirrje për gjitha bizneset që vlerësojnë se ju bëhet e padrejtë për një çështje të caktuar që ndërlidhet me ministrin ton të vinë dhe të ankohen me dokumentacionin e paraqitur qoftë në departamentin e tregtisë apo edhe vetë në kabinetin e ministrës.
Preferenca tregtare mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik të të rajonit. Gjithashtu, me këto masa rregullohet e drejta për qasjet e liruar nga dogana në tregun e BE-s, për pothuajse të gjitha mallrat pasasit e kufizuar me origjinën nga Kosova deri në fund të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për të rritur pensionet për rreth 10 euro ka shkaktuar reagime të ndryshme. Nga opozita thonë se qeveria po tenton që përmes kësaj rritjeje të blejë votat e pensionistëve pasi vendimi është miratuar në fushat zgjedhore. Por nga qeveria thonë se vendimi është pjesë e projektimeve të bëra me buxhetin e vitit 2013, por edhe premtimi që ajo e kishte bërë kohë më parë. Kronike e korrespondentit tonë në Shkupi Suf Kadriu.
Të gjitha pensionet në Maqedoni janë rritur për 550 denara apo për rreth 10 euro. Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka deklaruar se rritja është bërë në përputhje të plotë me projektimet në buxhetin e vitit 2013 dhe me premtimet të mëparshme për rritjen e pensioneve jo vetëm këtë muaj, por edhe në periudhën që vjen, me qëllim që ato të përgjigjen kërkesave të pensionistëve.
Sredstvat janë obezbedhena i pensionerët mund të vijnë mirni, spokojni dhe ka
mjetet janë siguruar dhe pensionistët mund të jenë të qetë se çdo muaj do ta marrin pensionet me rritje, deklaroi Stavrevski. Nga ky vendim i qeverisë do të përfitojnë 286.000 pensionistë sa ka në Maqedoni, ndërsa për këtë qeveria do të ndajë 2.5 milion euro në muaj apo rreth 30 milion euro në vit. Por vendimi i këtij qeverisë miratuar disa ditë pas nisjes së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 24 marsit ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke e cilësuar si vendim me qëllim të përfitimit të kategorisë më të rrezikuar në vend, për shkak se një pjesë e tyre marrin pensione edhe më pak se 100 euro.
Qeveria këto ndryshime dhe harmonizimet e pensioneve nuk u bën në kushtet dhe në kohën ku është përcaktuar në ligj, do të thotë janar dhe korrik, por ajo e zgjidh si periudhë të bën harmonizimin dhe rritjen e pensioneve në kushtet dhe në prag zgjedhor. Prandaj mendoj se këto masa populiste nuk do të japin efekt. Pensionistët kanë edhe nevoja tjera të cilat qeveria duhet të krijojë kushte për to, po jo edhe me 500 denar të blenë qetësinë e pensionistëve dhe votën e tyre për zgjedhjet lokale 2013.
Thot Izeta Zeqiri, profesori ekonomisë dhe deputeti Rilindjes Demokratike Kombëtare. Ndaj këtij vendimi ka reaguar edhe Vanço Uzunov, profesor universitar dhe kryetari i Këshillit Ekonomiko-Social pranë lidhjes social-demokrate të opozitës.
Gjemi jam në situatë që është absurdë, që do na jemi se si porit pagë ndryshit këto përgjithësisht.
Është më së qartë se kemi një situatë absurde. Pensionet arriten në kohën kur 17 muaj me radh shënohet rënje e prodhimit industrial në vend, kur të gjitha sfera tjera të ekonomisë vendore nuk shënojnë rritje, përkundrazi, ato nga dita në ditë po shënojnë rezultate negative. Është e qartë se mjetet për rritjen e pensioneve sigurohen nga marrja e borxhit. Kjo nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Kjo e ngjan balonës që vazhdimisht të fryhet. E sa do të zgjas, kjo nuk dihet. Qeveria mendon se balona nuk do të pëlqasë derisa të fitojë zgjedhjet lokale, thot Uzunov. Por pavarësisht të vlerësimit të ekspertëve të ekonomisën nga radhët e partive opozitare, nga lidhja e pensionistëve kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve.
Vizitë se të kise zgolimat za 5% po për të godina.
Ne shpresojmë se këtë vit rritja e pensioneve do të përfundojë me 5%. Vitin arsh vlerëse me 7.5% dhe vitin 2015 me 10%, deklaroi Dragi Argirovski, kryetari i Lidhjes së Pensionistëve të Maqedonisë. Sipas të dhënave statistikore, pensioni më i ulët në Maqedoni është rreth 5800 denar apo 90 euro, ndërsa më i lartë rreth 550 euro apo 34000 denar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka parashikuar rikthimin e presidentit tashmë të ndjerë të Venezuelës Hugo Chavez. Ai nuk ka hezituar të thotë se Chavez do të kthehet së bashku me Jezusin dhe një imam të shiitëve për të sjellë paqe dhe drejtësi në botë. Ahmedinejad i njihej si admirues i madh i udhëhecit të Venezuelës, sidomos për kritikat e tij të hapura ndaj Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti Frut Bejan ka përgatitur kronikën që pason.
Vdekja e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez ka nxitur eulogjin nga e gjithë bota, por disa nga to kanë qënë të çuditshme. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka parashikuar rikthimin e tij, dhe sikur rikthimi në tokë të mos ishte i mjaftueshëm, Ahmadinejad ka thënë se Chavez do të kthehet së bashku me disa njerëz të respektuar. Nuk kam asnjë dyshim se Chavez do të kthehet së bashku me Jezu Krishtin dhe Mahdiun për të krijuar paqe dhe drejtësi në botë, ka shkruar Ahmadinejad në webfaqen e tij personale. Mahdi është një figurë e nderuar në mesin e muslimanëve shiit dhe shumë prej tyre besojnë se ai do të rikthehet për të shpëtuar njerëzimin. Ahmadinejad, i cili ka krijuar një miqësi të afërt publike me Chavezin, ka lavdëruar këtë të fundit për shërbimin në Venezuelë dhe për mbrojtjen e vlerave njerëzore dhe revolucionare. Irani ka shpallur një ditë zie kombëtare për vdekjen e Chavezit, ndërsa mediat në Teheran kanë thënë se ekziston mundësia që Ahmadinejad të ndjekë ceremoninë e varrimit të tij më 8 mars. Ahmadinejad ka mbështetur po ashtu deklaratat e nën presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, i cili pak para vdekjes së Chavezit ka thënë se nuk ka asnjë dyshim që armiqtë e vendit i kanë dhënë kancerin liderit majtist. Në mesazhin e tij ngushëllues, Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka qenë martir i cili ka rënë pre e një sëmundjeje të dyshimt. Chavez, i cili ka udhëhequr Venezuelën për 14 vjet, ka qenë një figurë kontroverse edhe në vendin e tij, edhe në skenën ndërkombëtare. Disa e kanë parë si hero për shkak të programeve të tij socialiste të projektuara për të ndihmuar të varfrit, si dhe kritikave të forta për Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Chavez ka gëzuar popularitet të madh. Ahmadinejad ka admiruar kundërshtimin e tij të hapur ndaj Shteteve të Bashkuara. Marrëdhëniet e tij me udhëheqësin e Venezuelës janë karakterizuar me përqafime të ngrohta, shaka dhe lëvdata. Në disa raste, Ahmadinejad i është referuar Chavezit si vëlla i tij. Teherani dhe Karakasi kanë firmosur marrëveshje miliarda dollarëshe për tregti dhe investime në vitet e kaluara. Chavez ka bërë 13 vizita në Iran gjatë kohës sa ka qenë president, ndërsa Ahmadinejad ka vizituar 6 herë Venezuelën, qysh në vitin 2005. Hugo Chavez është një emër i njohur për të gjitha kombet. Emri i tij është rikujtim për pastërtinë, mirësinë, trimërinë. Është përkushtim dhe përpjekje palodhshme në shërbim të popullit, sidomos të të varfërve dhe atyre që i trembën kolonializmit dhe imperializmit, ka shkruar Ahmadinejad në webfaqen e tij.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Asociacioni i Komunave Serbe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, thot ambasadori amerikane Tracy Jacobson. Ivica Dačić thot se serbët janë gënjur duke ju thënë se Kosova është serbe. Shënohet dita mësuesit në Kosovë derisa arsimi gjendet përballë sfidës së reformimit. Rritja e pensioneve në Maqedoni shihet si blerje qetësisë para zgjedhjeve. OKB miraton sanksionet e reja kundër Koresë Veriore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Elvana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.